Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Darbs Orlietu jūmā ir vēl svarēgoks nakai jebkodā grokuntīšanos pieejas vēst sarunas un rast risinojumus ir atkarīgs ties kaidā pasaulī dzīvosim. Drošības jautājumi šobrīd neapstrēdami ir priekšplānā un mūsim jodara viss izpiejamīs, lai veicinotu mīru Ukrainā un tevi jūs austrumos, kā arī veidotu vīnotu izpratni par demokrātiskajam vietēbam pasaulī. Uzsvēra saimas Sādātoja Daiga Mīriņa 17. Septembrī tīkūtīs ar Baltijas valstu un Turcijas parlamentu Orlietu komiseju priekšsādātojiem. Latvijas delegācija voda saimas Orlietu komisijas priekšsādātoja Ināra Mūrniece, Lietuvas Seima Orlietu komisijas priekšsādātojas Remigijus Motuzas, Igaunijas Rīgikogu Orlietas komisijas priekšsādātojs Margo Mihelsons, bet Turcijas delegāciju voda Turcijas Nacionālos asamblējas Orlietu komisijas priekšsādātojs Fuats Oktais. Turcijas Orlietu komisijas priekšsādātojs apliecināja Turcijas nelūkamo atbalstu drošības stiprinošanai Baltijas reģionā, un Turcijai vienmēr ir bijusi un būs būtiska loma Eiropas drošības arhitektūrā, akcentēja Okatais. Pusis bija vīnas protis, ka jo rūdu vēl cīšokas sadarbības izpiejas drošības jūmā. Sarunā izcelta arī sadarbība ekonomikā spriežot par investīciju pīsaistes īspiejumu. Tāpat porunoti cīšokie kontakti turismā un izcelta sadarbība izglītībā. 16. un 17. Septembrī Reigā pirmo raizi noteik Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Turcijas parlamentu Orlietu komisiju priekšsādātoju vadēto delegāciju tikšanos. Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži šogada oktobrī uzsoks darbus Daugavpils pīpilsātas mežos, lai tie atjaunotu īpaši ratai sastopamu Eiropas Savienības nozēmis aizsargojamo biotopu klājas īkšzemes kāpes. Visā valstī šis biotops konstatēts tikai 48 hektāros. Darbu gaitā tiks atstotas mozos prīdētis, kas naveidoja ānu, prīdis un tū grupas, kas nav strauji augošas, bet gan kolpoja vairokai ainavas elementi, un prīdis ar zamim zoriem, kurus appuša viejas un kuri kolpoja par slaptuvām dažādiem dzēvnīkiem. Kopumā darbi notiks 22 hektāru platēbā. Mozokos un tīvokos kūkus izrausi ar knībē golvu apriekota meža tehnika, bet lelokos zoģās vidējā izmāra harvesters, bet vismozokos atvasis nupļaus ar krivumgrīžim. Paredzēts, ka darbi aizims vismoz mieņesi. Atklotu kāpu platēbumu aizaugot, pazalilinājās barēbas vīlu daudzums nuānojums un rudās bijis snūburu sloņs un mitrokos vītos izaugs silnes, un izzūdot ratajam biotopam raksturēgīm. Dažādam sugam napīcīšami atklotī un saulis apspēdētī smilšu laukumi. Šobrīd teritorijā šādu laukumu ir parmos. Piemēram, sarkonspornu sisiņam jeb pārškiem atklotī laukumi ir būtiski pretējo dzimuma pīsaistēšanai. Latvijā šeit ir sevišķi rati sastopama un apdraudēta suga. Lai paveikto darbu rezultātā uzturātu biotopa apsaimniekošanas pasaukumi teritorijā plānoti arī turpmok, pļaujot atvasis un samazinot līku apaugumu. Mūs. Jēkabpils novada pašvaldībā aicināja tirgotojus, amatniekus un zemniekus, kas ar savu aprēkojumu tirgos produkciju Mikeļdīnes gada tirgā, kurš nozaras nosīs 28. Septembrī Krustpils Brēdobas estrādī, pīzateiktīs tiesnīcēbai vēl šudien tu var paspēt izdarāt. Preču sortimentam jod būs tautiskajai, latviskos tradīcijos balstētāji goda tirga atmosfērai. Teltskrosa noteikta bolta vai gaiši palāka. Elektrības pīslāgums natiks nodrošinots un vītuskaits tiesnīcēbai ierobežots. Vairāk informācijas un pieteikuma anketa atrodama jekapils.lv.
Laika ziņas.
Dīnā daudz vīt gaidams aizlaicīgs lietus, dažvīt arī stipras lietus gozis un pārkjoņa nagais, bet brežam dabas ir vītam arī skaidrosīs. Puses lāns liedz mārans dīnvadu, dīnvadu rītumu viejs un gaisa temperatūra būs plus 16, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.